Sustraierakuntza hain zuzen fundazioak salatu du makroetxaldea ezkutuan handitzeko saiakera bat dela, oztopo legalak tarteko. Sustraierakuntzako kide Mikel Saralegi, egunon.
Egunon.
Baimena eskatu dute makroetxaldea handitzeko, zergatik diozu ezkutuan ari direla?
Bueno, hori esaten dugu, enpresa, proiektua aurkeztu duen bezala, itxuraz, bi esplotazio ezberdin balira bezala aurkeztu duelako. Guretzat hori pixko hemen gertatzen ari dana, edo enpresak egin nahi duena da, handitze eta zito bat, ezta, eta bi arrazoien gatik. Alde batetik pentsatzen dugu, gaur egungo etxaldea eta berrien artean badago alako lotura produktiboa, zuek esan duzuen bezala xe, proiektu berriarekin une honetan enpresak nahi duena da txalak etxalde berrian egitea eta nolabait horrekin hori bapizko ziurtatu ez nahiko esten duten behien etengabeko ordezkapena, ez da hori makroetxalde haundian ez da geldituko ziren nolabait esnea ematen dutenak eta gero hori beharrak ez daba eskatu ala, ez daba hori etxalde berritik txalak pasatuko ziren horretara. Eta gero bigarrenik ez da eta proiektuan oso argi ikusten da bezala zen, enpresa berak onartzen du hori etxalde berriak partekatuko zituztela zerbitzu batzuk guain dagoen hori makro etxaldearekin, ez da? Alde batetikan hori elektrizitatea, hondakinen kudeaketa eta bar. Horregatikan esaten dugu hori pixko lotura produktiboa hor dagoela eta gune produktibo bakarra dela.
Eta diozu irregulartasunak ere egon daitezkela tartean?
Bai, hori zen txostena ikusita, oso larria gure ustez, hasteko ez dago ingurumen inpaktuaren azterketarik, ezta? Eta larria da zen alde batetikan hori pixkot etxaldi berria jarri nahi duten barden ondoan, ezta, eta hau gune babestua da, eta nolabait instalazio berriak eta barden artean lau metroko hori pixkot xenda bat, pista bat, ezta, egongo litzake. Gero bestaldetik, hori enpresak hori jarri nahi duen lurzorua une honetan, ez da hori baditu horren gainean hori figura protektora batzuk alde batetikan oso hori pixko hor dagoen mendien mosaikoagatik, ez da bere ingurumen interesen gatik, ez da, eta orduan pentsatzen dugu hori nolabait kontuan hartu gabe ezin dela hori proiektua presentatu, eta ja gero hori eta hau ja pixko de historikoa da, bai Kaparroso eta hor pixko hori Nafarroako hori luroiek ez da hori oso kutsatua daude hori nitrogen nitratoengatik, ez da? Eta orduan pentsatzen dugu hori pixkot etxaldi berriak bakarrikan hori areagatuko luke, ez da une honetan gertatzen ari dana.
Alegazioak aurkezteko epea orain zabalik dago, aukera ikusten duzu, dei egin duzu alegazioak aurkezteko?
Bai, hala da, ez da hori une honetan hori pixkot boletinan agertu da hori proiektua, bada hori hilabete batiko hori etea, eta Sustrai Fundazioak eta Sustrai Fundazioak hori legazioa presentatuko ditu, baina gure agirian hori agertzen dugun bezalaxe, jendea animatzen du hori alegazioak egiteko edo esperi gabe hori gu presentatzen ditugunekin ez da bat egiteko.
Ba, Sustraierakuntzako kide Mikel Saralegi, eskerrik asko.
Bale, zuei.